Prázdniny se blíží ke své polovině a mnohým dětem i v tomto vedru naskakuje husí kůže z představy, že už za měsíc budou muset zase do školy. Jsou ovšem i politici, kteří tvrdí, že by bylo nejlepší dobu letního volna ještě zkrátit z 8 týdnů na 6. Například radní Středočeského kraje pro školství Zdeněk Seidl z ČSSD se za to přimlouvá s ohledem na rodiče i na penzum znalostí, které se dětem během prázdnin z hlavy vykouří.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
V našem brněnském studiu je připraven Karel Rais, místopředseda školského výboru sněmovny za hnutí ANO. Dobrý den.
Dobrý den.
A mě tu dělá v pražském studiu společnost už zmiňovaný Zdeněk Seidl, radní za ČSSD ze středu Českého kraje. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, zkuste stužit svoje argumenty do jedné minuty. Jaké by podle vás, pane Seidle, přineslo výhody, pokud by se prázdniny smrskly na 6 týdnů?
Tak podívejte se z hlediska mé pozice. Já samozřejmě mám na stole zajištění chodů škol ve Středočeském kraji a také jejich kvalitu. Jestli jezdím po těch školách, zjišťuju, že vybavení škol je, si myslím, velmi dobré dneska. Úroveň učitelů určitě také průměrná, ale úroveň vzdělanosti klesá. Není to jenom můj názor, je to na základě mezinárodních testů, které jsou zde prováděny, je to na základě úspěšnosti u maturit. No a my musíme hledat důvod, jak prostě tuto vzdělanost nějakým způsobem zlepšit nebo prostě jakým způsobem nebo kde, na které pozici zasáhnout. Co se týče prázdnin, samozřejmě hrají ještě jiné faktory, jsou to faktory sociální, ale myslím si, že o těch budu hovořit až v průběhu diskuze.
Takže zkrácení prázdnin podle vás pomůže úrovni vzdělanosti?
No, tak samozřejmě, ono nejde jenom o zkrácení prázdnin, ale to jsou prázdniny. Prázdniny zimní, jsou prázdniny jarní. Od května se prakticky neučí, když jsou maturity, protože učitelé jsou u maturit, nebo jsou různé školní výlety. Jestliže máme volno v úterý, tak učitel udělá ředitelské volno v pondělí, když je ve čtvrtek, tak je v pátek, a když spočítáte ty dny, tak se žáci neučí ani polovinu dnů z roku.
Co byste, pane Rajzi, postavil vy proti této představě?
Tak já s tím samozřejmě nesouhlasím, že úroveň vzdělanosti klesá s délkou prázdnin. Co bych postavil proti? V první řadě tradice, jakási druhá věc je, tady na toto je navázaná taky ekonomika těch výrobních firem, v podstatě podniky počítají s těmi 8 týdny. Třetí věc, a to považuji za rozhodující, je jakási stabilita rezortu. My pořád s prominutím vrtáme do školství nějakým způsobem, ne vždycky optimálním, ať už je to třeba inkluze, nebo teď se počítá, budeme dělat změny ve financování, čili já bych některé ty základní věci bych nechal stabilní a mezi to osobně si myslím, že patří délka prázdnin. Vy jste říkali před chvílí 31 stupňů teplota, tak nevím jak venkovní, tak nevím jak zrovna v tomto prostředí, jak by ty děti se učily.
Když jsme tu mluvili vlastně o tradici, respektive pan Rais mluvil o tradici, tak vy jste, tuším, pane Seidle, měl právě námitky vůči tomu, že ta tradice vlastně vznikla úplně jinak. Co jste zmiňoval v tomhle případě?
Jednak se zmíním k těm, kterým budu, abych ještě začal.
K tomu se dostaneme, ale začněme tou tradicí.
Jasně. Podívejte se, prázdniny byly stanoveny za Josefa II., protože děti pomáhali na žních a stejně do práce nechodili, teda do školy nechodili. Nevím, které dneska děti pomáhají na žních. Zároveň ani nevím, jaký vliv na to mají nebo nastavení těch průmyslových podniků na prázdniny. A zrovna tak si myslím, že 31 stupňů teploty jednak není celé prázdniny a pak také v Africe by se pak nemohly vůbec děti učit. Nebo já si myslím, že toto nejsou relevantní argumenty, jenom pro zajímavost. Když vznikla Karlova univerzita, když mluvíme o té tradici, tak prázdniny za celý rok byly pouze 3 týdny.
Tak, jak připomněl tady Zdeněk Seidl dvouměsíční prázdniny, kdy si zavedl Josef II. Kvůli tomu, aby mohli děti pomáhat v době žní na polích. Připouštíte, pane poslanče, že tenhle smysl už dávno ztratili a není nutné tady se na ně dívat jako na dogma?
Samozřejmě, na tradici se můžu dívat 20 roků zpátky, 40 roků zpátky, anebo 200. Tady jde o to, že v podstatě celý systém je nastavený, dlouhodobě nastavený na jakousi konstantu, a to jsou 2 měsíce. Teď do tohohle zavrtáme. To, že by se měla zlepšit úroveň vzdělanosti, tam jsou jiný síly, které zvýší úroveň vzdělanosti, než to, že budou kratší prázdniny. To, co se hovoří ve všech těch politických proklamacích i vlády, podfinancování, kvalita učitelů, v podstatě toto jsou ty hlavní věci.
Já jsem ještě slýchal argument, že prostě prázdniny jsou pro mnohé synonymum dětství. Těch 8 týdnů považují i psychologové za čas, kdy můžou děti od povinností vypnout, regenerovat se a tak dále. Čili, pane Seidle, nesporně svoji funkci mají i v téhle délce, ne?
Tak já jsem lékař, profesor neurologie a trošku si tou věcí zabývám. Podívejte se, oni dokonce, psychologové, říkají, že některé děti z této nečinnosti mají až depresivní stavy během prázdnin. A co se týká toho, podívejte se, rodiče mají garantovanou dovolenou měsíc. Jestliže mají dítě 7-8 let, řekněte mi, co s tím ten druhý měsíc mají dělat. Jestliže mají dědečka, babičku, prostě to musí si vzít otec, zvlášť dovolenou, matka, ale k tomu ještě máte jarní prázdniny, zimní prázdniny, různý volna. Prostě dělá to hrozný stres pro ty rodiče a rodina má být o prázdninách pohromadě.
Tak já, abychom si nevystříleli všechny argumenty hned na začátku, ano, tak bych to trošku strukturoval a ještě bych zůstal u toho samotného procesu těch tedy 8 týdnů na 6 týdnů. Pan Seidl v několika rozhovorech poukazoval na to, že 6-týdenní volno mají děti v okolních zemích, například v Německu, Británii nebo Dánsko. V Británii dokonce uvažovali o dalším zkrácení. Čili, pane Reisi, není to takový punkový nápad úplně mimo realitu, ne?
No, zrovna když mluvíte o té Anglii, tam jsou různý bank holiday a prostě různý, já to nazvu umělé dovolené, umělé volna, které prostě ta veřejná správa poskytuje. Takže jestli spočítáte volné dny v Anglii na škole, tak plus minus odpovídají tady tomu našemu období. Já pořád jako samozřejmě souhlasím s tím, aby rodiče byli s dětmi na dovolené. Taky souhlasím s tím, že dovolená má být dostatečně dlouhá, protože týden 14 dní je velice málo a ty lidi na to prostě je potřeba, aby si i na tu dovolenou zvykli. Ale
naopak prostě pro ty děti samotné to období opravdu příliš dlouhé, jak jsme slyšeli, z nečinnosti se můžou vyvinout až depresivní stavy. Že víme, že některé děti prostě jako takhle pobíhají před těmi školami, prostě plivou na zem a nudí se třeba ke konci prázdnin, tak to by možná pomohlo nakonec, kdyby se vrátili zpátky do školy už půlce srpna, ne?
Tak musíme se bavit o nějaký střední hodnotě, určitě extrémy, že jsou nudící děti, který, že to existuje. Ale ta hlavní masa prostě tu dovolenou, to nemusí být jenom s rodičmi, příměstský tábory, skautský tábory, spousta táborů jako podnikatelských aktivit, to všecko existuje v mým okolí. Těch osm týdnů ty lidi, nebo ty děti, nebo ta mládež prostě vyplní a rozhodně z toho, pokud má nějaký trauma, tak akorát, že musí do školy, když si z toho budu dělat legraci.
Ještě k tomu srovnání s těmi dalšími zeměmi. Česko patří v délce prázdnin spíš k průměru. V Evropě je řada států, které je mají delší, třeba v Itálii, v Bulharsku nebo v Turecku je mají až 3 měsíce. Čili nemyslíte si, že v podstatě tady není, pane Seidle, co mění měnit, protože prostě najdeme země, které mají kratší dobu prázdniny, které mají delší a my jsme tak někdy ve prostřed.
Tak jednak ty země, co jste vyjmenoval, tak si myslím, že v té zemříčku v úrovni vzdělanosti zrovna nejsou ve špičkách, jsou to severské země, kde samozřejmě úplná jiná provázanost s tou rodinou a tak dále, abych jenom chtěl...
Mimochodem tedy Finsko má jedno z nejlépe hodnocených školských systémů s vynikajícími výsledky v mezinárodních srovnáních. A jak jsou tam dlouhé prázdniny? 9 týdnů, od 4. června do 11. srpna.
Já to školství trošku znám, tam samozřejmě jsou i jiné aspekty v té vzdělanosti, menší počet žáků ve třídě. Četl jsem, že když tam vypsali konkurs na učitele, tak se přihlásilo 160 žadatelů, pouze 10% uchazečů berou na vysoké školy se zaměřením pedagogickým, to je tedy u nás větší stres než třeba na medicínu. Já bych jenom tady chtěl říct, samozřejmě existují příměstské tábory, samozřejmě existují, ale víte, kolik stojí dneska pro jedno dítě? Stojí 3,5-4 tisíce pobyt v příměstském táboře týden. Když máte dvě děti, je to 7-8 tisíc. Jo. Můžete, kdyby jsme to dali na 4 týdny, tak vemte to, tak už je to, já nevím, 30 tisíc. Jo. To je prostě ohromné částky i u jiných těch táborů, takže není to pro všechny rodiny stejné a já si myslím, že řada rodin s tím problém určitě má.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A našimi hosty jsou dnes Zdeněk Seidl a Karel Rais. Když už jste tu myšlenku tady oba dva tak říkajíc nakousli, tak ji dodělejme. Polemizoval byste s tou představou, pane Raisi, že pokud mají rodiče dovolenou zhruba měsíc a děti prázdniny 2 měsíce, tak si často musí vzít jeden rodič polovinu, druhý rodič tu druhou a že prostě pokud mají nějaké náhradní aktivity, tak prostě pro ně jsou leckdy příliš drahé, mají-li víc děti?
Tak to je otázka, to je samozřejmě, já bych řekl, jejich problém konkrétních. Tady buď se na to dívám liberálně a jsou zodpovědný a těch dětí si s prominutím v uvozovkách nadělám tolik, kolik jsou schopen finančně uživit, anebo k tomu přistupují druhým způsobem. Já bych se s dovolením vrátil k tomu, co říkal pan kolega o tom Finsku, protože to podporuje tu základní myšlenku, kterou jste tu přinesli, a to je, že úroveň vzdělanosti klesá, že se může zlepšit délkou zkrácením práce. On, pan kolega, právě hovořil velice správně o tom, že v tom Finsku je obrovský přetlak na ty pedagogické fakulty a tam učit je výsadou. Tady v podstatě to ne vždycky je fakulta první volby, je to dost často fakulta druhé volby. Čili tyto lidé také učí. A tam skutečně nepomůže, jestli i kdybychom prázdniny zrušili a tady tyhle ty učitele tam byli, tak je vždycky problém. Čili je potřeba se zaměřit na kvalitu těch pedagogických fakult, na kvalitu v podstatě výuky a ne to extenzivně roztahovat. To považuji za základní a se vracím k té základní myšlence.
Tak já se snažím udržet ještě tu linii předchozí. Když bylo řečeno panem Raisem, že je to problém rodičů, jestli si zodpovědně pořizovali děti nebo ne, jestli jsou schopni je uživit a zajistit jim třeba i ty prázdninové aktivity. Co byste na to řekl, pane Seidle?
Tak já si myslím, že u nás prostě populace nebo obrodnost neustále klesá. Samozřejmě to ten komfort těm rodičům do určité míry omezí, ale takhle striktně bych to nevzal. Myslím, že ve všech státech dneska civilizovaných Evropy se snažíme rodinám s dětmi mě nějakým způsobem pomoci. A já bych jenom chtěl říci, to se nejedná, pane redaktore, jenom o ty 2 měsíce v létě, ale kde jsou jarní prázdniny, kde jsou zimní prázdniny a kde jsou ředitelská volna, to všechno musí ty rodiče nějakým způsobem zajistit. A to se týče těch úrovně těch učitelů, podívejte se, já nemám rád pojmy jako vynikající učitel, vynikající lékař. Já si myslím, že kvalifikace učitele i lékaře třeba je dostatečně vysoká, jestli je svoji profesi dělají průměrně a odvádějí svoji práci, jak je to zcela dostačující a musíme s tím být spokojeni. Já jenom bych chtěl říci, že těch učitelů naopak budeme mít problémy a bude jich budoucnu ještě méně a nedávno jsem četl jedno takový přijímací řízení učitele z období Marie Terezie, kdy přijímali vysloužilého vojáka a říkali, umí počítat pouze do 10, kokta, ale hezky zpívá a tak ho přijali.
Tak to už dnes předpokládám neplatí. Ale když se vrátím zpátky, jak byste se, pane Raisi, vyrovnal s námitkou, která v tomhle případě také zaznívá, že letní prázdniny prohlubují rozdíl mezi dětmi z různě situovaných rodin, protože ty bohatší směřují do kroužku, učí se jazyky, jezdí do cizích zemí, ovšem ty chudší zůstávají doma a můžou se chytit třeba nějaké party. Na ty byste nemyslel?
Ale samozřejmě, že se je spousta, samozřejmě, že se na ně dá myslet a myslí se na ně. Jsou nejrůznější prostě, tak jak to říkáte, kroužky, žány rybářský, kdy jsou ty děcka učený zadarmo těma nadšencama, kteří toto jsou ochotní prostě rozšiřovat, předávat ty informace a ty znalosti těm mladším. Čili řešit to, že všecko jde jenom o penězích, toho pochopitelně není pravda. Tady díky bohu, jakési nadšení prostě v té společnosti ještě je a je řada, jak jsem hovořil, o skautských táborech, kdy prostě pokud tam jsou nějaký náklady, tak jsou skutečně úplně minimální a to prostě tady ten prostor je, ale to jako ukazovat té konkrétní rodině, jdi tam nebo onde, to je skutečně jejich problém.
A je i recept na rozšiřování nůžek, pokud něco takového existuje, rozšiřování nůžek mezi bohatými a chudými, zkracování prázdnin, pane Seidle, neměla by se spíš rozšiřovat nabídka pro volnočasové činnosti těch hůře situovaných?
Ale určitě, jako já si myslím, že je to dobrá cesta, ale zase to všechno musí zaplatit, musí někdo i ty instruktory v tom rybářství, oni taky si nevymou dovolenou, aby prostě zadarmo. A myslím si, že to je i takový marginální zajištění, já nevím, skautinku rybářů. Samozřejmě můžou být různé aktivity i jiné, ale nakonec to stejně trošku na těch penězích skončí a není ta situace jednoduchá. Oni i ty skautské tábory něco stojí, ty děti tam musí, prostě jsou tam ty hygienické kontroly, musí něco jíst. A prostě není to situace úplně jednoduchá.
Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte pořad Pro a proti, našimi hosty jsou Karel Rais a Zdeněk Seidl. Když se ještě vrátím k té provázanosti délky učení a kvality té výuky, vy byste opravdu nesouhlasil, pane Raisi, s tím tvrzením, že nižší počet odučených dnů má vliv na klesání kvality výuky, protože například americké noviny spočítaly, že čas, který musí učitelé věnovat obnovení těch zapomenutých znalostí, prý stojí americké daňové poplatníky odhadem $1,500 ročně na žáka.
No, já prostě nesouhlasím s tou tezí, že ta úroveň vzdělanosti klesá z toho důvodu, že jsou ty prázdniny dlouhý.
Vy si nemyslíte, že třeba studentům se za ty 2 měsíce vykouří vědomosti z hlavy a že třeba celé září se musí znova dávat, tak říkají, do latě?
Všichni jsme studovali, nevidím nebo nevšiml jsem si, že by někdo měsíc opakoval předcházející ročník nebo předcházející znalosti z předcházejícího ročníku. Já si myslím, že tohle jsou všechno takové jakési spekulace. Podle mě úroveň vzdělanosti souvisí s kvalitou učitelů v tom smyslu, že jsou samozřejmě podfinancovaný, že tam prostě je málo peněz. Ten příklad, co říkal pan kolega prostě o tom Finsku, ten je velmi dobrý, tam je přetlak, je málo těch univerzit, málo těch fakult, dostane nakonec a tam dělat tak, jak v Anglii učit, je prostě jakási společenská výsada. A to ovlivní tu úroveň té vzdělanosti primárně. Pak může být tady ta druhá záležitost kolem té extenze, že se bude učit díl, ale tak je zrušíme úplně, nedějeme žádný prázdniny a budeme mít tady geniální, republika bude obsahovat sami geniální lidi. To dobře víte, že není pravda.
Pane Seidle, funguje to takhle?
No, podívejte se, já si myslím, že když dneska přidám učiteli, takže on osvítí Duch Svatý a nebude mít prostě víc vědomostí. Já si myslím, že co se týče tedy kvality učitelů, že daleko více se dneska lpí na pedagogice a méně na tom základním oboru rozvoji těch vědomostí. Víte co, já bych ještě v tom školství šel trošku v těch sociálních principech dále. Já například si myslím, že by velmi dobré bylo zavést aspoň na základních školách školní uniformy. To je od nás na východ, na západ a má to řadu výhod. Jednak tam můžete přímo vlastně určitým příspěvkem na ty uniformy nebo pomoc těm rodinám. Jednak samozřejmě, když pak kouknete, podíváte se po městě, tak vidíte, kdo má tu uniformu, kdo jako do té školy by měl patřit a kdo chodí po té ulici nepatřičně dále. Ty uniformy by mohly být prostě opatřeny různými prvky, které by prostě třeba v dopravě umožňovaly lépe uviditelnost a tak dále.
Tak to je úplně speciální téma, no, které je velice zajímavé na zvláštní pořad pro a proti.
Jasně, já se omlouvám, že jsem trošku z toho odbočil, ale samozřejmě já si myslím, že tím, že přidáme učitelům, tak samozřejmě zatraktivníme ten obor, ale tu úroveň nevzděláme. Ale myslím si, že dneska bude, co může tedy zlepšit tu vzdělanost, a to bude ta nová platba, jestli se prosadí, že nebude za žáka, ale bude za třídu, respektive za vyučovanou hodinu, což tedy bude stát státní rozpočet 13 miliard, ale je to například v Německu a určitě je to výhodnější.
Je, samozřejmě tento pořad je i širší debata o školství, ale abych ho udržel zase v těch mantinelech. Prostě bavíme se dnes o zkrácení prázdnin. Takové zkrácení, podotýkám, 6-týdenních prázdnin navrhnul před několika lety i britský ministr školství Michael Gove, podpořila ho i vláda, a to podle hesla: pokud nebudeme pracovat tak tvrdě jako Číňané, budeme pracovat pro Číňany. Tak když jste tady zdůrazňoval, pane Raisi, ty ekonomické aspekty, není kus pravdy v tom, co říkala před časem britská vláda?
To samozřejmě pravda je, ale je to pořád o tom, jestli ten stávající časový interval, který je pro tu výuku, je využíván optimálně nebo ne. Mně se líbí, že pan kolega začal hovořit o změnění financování, protože jsem to říkal na začátku. To skutečně může výrazně ovlivnit, a právě proto, že za ty poslední 3-4 roky se skutečně dost výrazně dělají změny v tom školství, tak bych některý ty konstanty bych držel. Jinak s těma školníma uniforma, to všecko bych podepsal, co říkal pan kolega, to je naprostá pravda, a v té Anglii jsem to zažil mockrát, tam to stírá právě ty sociální rozdíly, to je značka ideál.
Tak, ale ještě se vrátím zpátky k tomu, co tu bylo řečeno na začátku. Vy jste, pane Zajdle, vyzdvihoval příklady Německa a severských zemí, a pan Reis na to odpověděl, že tam je vlastně ten kratší čas v létě kompenzovaný jindy, tedy třeba na podzim nebo 12 dny volna o Velikonocích, čili to by se vám zamlouvalo. Kdyby bylo stejné penzum v podstatě času, ale byl by jinak strukturovaný?
Podívejte se, já nevím třeba přesně, jak to je třeba v těch severských zemích z hlediska třeba náhrady nebo zpětování v učování. U nás třeba, když učitel onemocní na delší dobu, tak je tam nějaká náhrada. Ta náhrada opravdu většinou neprovádí výuku plnohodnotně, spíše dbá, aby žáci hanem byli v klidu, aby se nic ve třídě nestalo. A když sečteme všechny ty státy, prostě kdy ten učitel je nemocný, kdy ty žáci jsou nemocní a využití toho času. V severských státech ještě také daleko lepší spolupráce s rodinou. Oni dostávají dost velké nebo dost časově náročné, ne velké, časově náročné třeba úkoly. Je tam ta provázanost, takže já si myslím, že ten čas je tam lepší využit. No a myslím si, že jestliže bychom ještě tedy zvýšili ty prázdniny nebo ten rozsah prázdnin o Velikonoc, tak by to muselo korespondovat i zvýšení rozsahu prázdnin pro ty rodiče. Že jo? Co budou zase ty děti dělat?
Nebylo by tohle větší rozvrstvení volného času příhodnější i pro naše studenty, pane Reisi, protože víme, že od září je čeká takřka nepřetržitá výuka až do Vánoc. Takhle by se mohli těšit třeba na konec října.
Těch možností je celá řada. Já akorát bych chtěl podtrhnout to, že do rezortu školství za posledních možná 10-15 let neustále dělají nějaké změny. Ne vždycky ty změny jsou dobrý a některé věci bych držel rád jako jakýsi konstanty, a toto z mýho pohledu aspoň ta struktura toho školního roku je jakási konstanta, která by měla zůstat.
Ještě jedna otázka, která tu byla vznesena, tak řekl bych před rokem dvěma, že Asociace cestovních kanceláří prosazuje, aby nebyl první termín, ale letní prázdniny měly klouzavou dobu, podobně jako prázdniny jarní. Jak vám takovýto návrh konvenuje, pane Seidle?
Tak z hlediska asi cestovní kanceláří by to bylo zajímavé, no úplně nevím, protože dneska se stane, já nevím, že prostě ty firmy s tím trošku počítají, že mají takový ten letní provoz, že ty prázdniny hlavní začínají polovina července do poloviny srpna, abych ještě co se týče té školy řekl, že ještě tristnější vidím situaci na školách vysokých, kde začínáme učit v říjnu, učíme říjen, listopad, prosinec samozřejmě jsou už Vánoce a pak je zkouškový období. Takže my prakticky semestr trvá 2,5 měsíce, 3 měsíce. Jo. Takže a říkám, a když už se teda obracíme k té historii, tak v té historii to opravdu nebylo. Jak jsem řekl, Karlova univerzita měla prázdniny 3 týdny původně. Jo. A takže ještě bych řekl jednu myšlenku, co dneska říkáme, že tedy my přidáme sice v současné, nebo přidáváme na platech učitelům na základních školách středním, ale bohužel to není, nebo současně nepřidáváme na školách vysokých. A dneska jsem mluvil třeba s děkany z pedagogických fakult, že jim utíkají učitele učit docenti do základních škol, takže naopak ty nůžky se zavírají.
Předpokládám, a už máme posledních pár vteřin, pane Rajzi, že vy byste nebyl ani pro klouzavé prázdniny.
To netvrdím, ale já bych se chtěl ještě vyjádřit 14-16 týdnů na vysoké škole. To jsou semestry, délku rozhoduje si každá fakulta sama, v podstatě každá škola. Čili to je ta autonomnost těch škol.
Děkuji vám oběma. Dnešní pro a proti mělo standardní délku. Neuvažujeme o jeho zkracování. Za účast v debatě děkuji Zdeňku Seidlovi a Karlu Rajsovi. Díky a hezký zbytek prázdnin.
Díky taky.
Děkuji za pozvání.
A za pozornost vám posluchačům děkuje dnešní průvodce Tomáš Pavlíček. Za chviličku už přijdou zprávy a po nich dopolední proud Českého rozhlasu Plus.